Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Ireo Benoa indray no topety amin'ny fifarakeman'ny volana Jolay ity satria masinda Benoa no tsaron'ny fiangonana. Teraka taon'ny Rosita ombreny taona valpolisefajato i masinda Benoa. Vao efatra amby folo taona monja izy no nandany toerana naterahany ary niazo an'i Roma mba hanao ny fianarana. Nandositra ny tanàn-dehibe sy ny renirendra izao tontolo izao izy avy eo ka nitoka monina irery tany amin'ny lavabato akaiky ny Subiaco le Sacrespeco. Nisy mpitoka monina romana iray tao nanome azy ny akanjony religiozy ary lasa piretra mpitantana azy am-panahy io. Ny fahamasinan'i Benoa dia nazahoan'ny mpianatra marobe. Vetivety foana dia nozarainy tamin'ny monastera misa roamby folo ka religiozy roamby folo isaky ny ankohonana izay omba fitarihany ny mpikambana tao. Ny taona 1500 nandaoan'i Subiaco izy ary nonona tany Mokasin niaraka tamin'ireo rahalahy vitsivitsy. Nanorina hatrany fitokana monina malaza izay nonena ny mandrapahafatiny ny taona 50 sy 50. Tao amin'io no noeverina fa niorena ny fikambanana Benedictin sy nanoratany ny fitsipianan'izy ireo. Io fitsipianana io no ampiarin'ireo mpitoka monina na ireo moanina zany taty an-tany tandrefana ka nisy fiantraikany sy nianaka iran'ny fiangonana maneran-tany. Ny 24 Oktobra 1500 sy arivo moa no nambaran'ny Papa Paul VI fa mpiaro ny Eropa i masinda Benoa.
Etsenge
ny daty ny 15 Jolay ity dia tsy hoe nahafatesa masinda Benoa akory fa fahatsiarovana ny namindrana ny relikany. Tamin'ny voalohany dia napetraka tao Mokasin ny vatana mangatsiaka an'i Benoa ary foana tsy nisy olona toerana io taoriany ny fandalovan'ny lombara. Tamin'ny 1700 momolos lehibe tao amin'ny Fleury, izany hoe trano fitokana monina ihany koa izy io, dia nandefa hiraka tany Mokasin no tarihan'ny Aigulfa mba haka ny relika ny masinda Benoa. Navaozy nantao Mokasin ka nangatahan'ny Papa Zakaria ny hamerenana n'io vatany masinda Benoa io ny taona 1517 io. Nefa ny ampahany ihany no naveriny ny lehibe ampitoka monina tao Fleury ny taona 1517. Ny lovam-panahy napetraky masinda Benoa dia nahafahan'ny kristiana rehetra nitaratra ny vaovao mahafaly indrindra fa ny fanehom-piainana nasehoany dia vavolombelony izany hatramin'izao. Teo ny fanentanana hivavaka, ny fandiniana ireo soratra masina ary ny asa fitiavanamana.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Araka ny fitantaran'ny Papa Gregoara lehibe dia enin'andro talohan'ny nahafatesany dia efa nasainy Benoa nosokafana ny fasany ary taorian'izay dia voantazo mahery nandreraka azy izy. Ny aomby io aretin'io ka tamin'ny andro fahenina dia nentin'ireo mpianany nakaom toeram-pivavahana izy ary tao izy no nandray ny vatana mandrahany Kristy ho fiomanany amin'ny fialany etỳ an-tany. Nitehina tamin'ireo mpianany roalahy izy ary nitsangana ka nanandratra ny tana nankany an-danitra sy ny vavaka ary io vavaka no pitsipitsihan'io ihany koa no nahamaranany ny fiainany teto an-tany. Fa nahavariana nandritra io fotoana io dia nisy mpianany roalahy ihany koa, ny iray tany any efitraniny, ny iray toerana lavidavitra kokoa, dia samy nahita fahagagana mitovy nefa dia toerana samihafa no nisian'izy ireo. Ny nitranga dia nahita lalana misy karipetra izy ireo manjelanjelatry ny afo, mizotra miantsinanana, miala avy eo amin'ny efitranin'i Benoa ilay lalana ary ohatrany mankany an-danitra. Ary nisy olona seho nanontany azy ireo hoe fantatrareo ve hoe iny io lalana io dia samylaza izy ireo lahareto fa tsy mahalala ary hoy ilay olona hoe io ny lalana izora amin'ny benoa ilay sarobidio masin'andriamanitra miakatra any an-danitra
fantatrao ve fa
ny hoe benoa moa dia avy amin'n'iteny latina hoe benedictus a midika hoe misoavina ny toetrandireo benoa dia olona be zotompo izy ireo a tia mibaiko ihany koa fa mahay mandamindresaka mijery hatra ny lafitsarany zavatra miseho izy mavitrika mahay mitondra olona marantsaina ary afaka miaina amin'izay zava-misy a sy zava-mitranga dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe benoa engany ianareo ka hohohatra velona eo ampiarahamonina ihany koa ka hampita n'ilay lovam-panahy nentiny ity olo-masina ity dia ny fitiavam-bavaka ny fandinina soratra masina ary indrindraindrindra ny fanaovana ny asa fitiavanamana dia eto ihany koa no irariana soa ho feno fahombiazana sy fahendrena ho andreo teraka ny faraika ambin'ny folo ny volana jolay
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB